pode optar a distintos produtos, chamémoslo así. O máis común é o denominado outono gastronómico, que consiste nunha fin de semana, os clientes chegan a casa, disfrutan de un menú gastronómico, alózanse, pasan a noite na casa, outro día almorzan, ese van. Ese o prezo do outono gastronómico sería de 100 euros por parella alosada en habitación doble, en cuarto doble. E logo hai outra modalidade que sería o fin de semana gastronómico, que xa incluye dúas noites, dous menús, e sería o precio de 180 euros. E logo hai tamén o menú gastronómico sin alosarse no establecemento, aínda que a esa modalidade non se acolleron todas as casas, dado que hai casas que non teñen o servicio de restaurante sin hospedarse no propio alosamento.